Росія не дійде до Дніпра.
Таню це дратує.
Прийдеться залишити мрії про цивільне життя.
Поширення тривожних чуток – це з одного боку мобілізація, а з іншого боку сіяння хаосу.
До Києва не дійдуть, там звільнили все. Завтра впаде Покровці, завтра впаде Дніпро, післязавтра не будуть в Києві. Це провал.
Дуже швидке просування для них, тому що воно відбувається ось
на них.
Да.
Ви от підняли питання пропаганди і чи не виглядає Путін дебілом. Знаєте, я в полоні саме важке, що сприймав, це їхню пропаганду. ФСБшники мені сказали, ну ти ж розумний хлопець, знаєш історію, ми переможемо.
Артемовськ і Бахмут, два населених пункти.
Ну, це в два рази більше.
Що б вони не говорили, 5 тисяч кілометрів, 10, взяли Покровське, взяли ще щось. Москови там складно.
Вони обманюють весь свій особовий склад.
Коли так. Була Авдіївка, коли прийшли до Очеретина, то всі почали про це волати.
Ні, не коли була Авдіївка і не коли було Очеретино.
Карти подібні до Діпстейт цивільним не потрібні. Я йому кажу, ну, ми маємо знати про те, що відбувається на фронті. Він мені каже, що би що.
Я побачив українську націю, яка вся воює.
Бусифіковано, нормально, рекрутингово, куплять людей.
Чудо зброя, я кава в Ялті.
А люди, які до цього додумалися, вони ж думають, що це класно.
Не має бути розділення на фронт і тил. На цивільного військового це має бути гібрид українця як войовничою націю.
Друзі, всім привіт. Це проект «Донбас. Реалії. Рішення». Програма, в якій ми обговорюємо наболілі проблеми, які виникли в Україні через російське вторгнення. Ну і шукаємо рішення цих проблем. Сьогодні поговоримо про те, як ставитись до просування російської армії на фронті. Мене звуть Денис Тимошенко, поруч зі мною Таня Якубович.
Ну і, власне, на фронті відбуваються досить серйозні зміни. Для мене, як для людини, яка Донбасом займається, найважливіше, мабуть, те, що міста, які були тиловими, до яких ми звикли ставитися, як до таких спокійних міст Донеччини, де ще можна випити каву, Дружківка, Добропілля, вони досить швидко перестали зараз бути такими, через те, що від липня Росія вже почала дотягуватися навіть FPV до Добропілля і Дружківки. Потім стався всім відомий Добропільський прорив. Зараз там тривають одночасно наступальні дії і України, і агресора. Все це сильно впливає на стан Донеччини. Вже перший дрон на оптоволокні залетів у Краматорськ. Про що говорити, да, якщо це адміністративний центр області. Важлива логістична артерія із Краматорська на Харківщину також перебуває під ударами FPV. Ну і це лише одна локальна зона, насправді змін дуже багато на фронті. І на тлі цього особисто мені дуже дивно дивитися, коли українці в тилу дуже хапаються за якісь позитивні цифри по типу «Росія захопила менше 1% території з листопада 22-го року». Або Путін навіть нещодавно на свій день народження, на нараді з військовими, він приплюсував Росії зайвих 2000 кілометрів квадратних захоплених, але навіть та цифра, яку він назвав, нібито 5000 квадратних кілометрів за 25-й рік, навіть вона становить менше 1% території України, і це нібито дуже мало і мало би заспокоїти українців. От про це, власне, будемо сьогодні говорити.
Таню, це дратує, що
мене дуже це дратує.
Суспільство з її точки зору не дуже адекватно реагує на це просування російської армії. Ну і ми запросили експертів для того, щоб це обговорити, чи швидко просувається російська армія на фронті, чи не швидко. З нами Роман Погорілий, співзасновник, аналітик моніторингового проєкту Deep State. Роман, радий вас бачити.
Вітаю.
Також в студії Сергій Саєнко, військовий аналітик, полковник і командир бригади 2022-2023 роках. Сергій, вітаю.
Олександр.
Олександр, прошу, перепрошую вас.
Вітаю.
Дякую, що виправили нас. І з нами по Зуму Кирило Беркаль, позивний Кірт, заступник командира 3-го армійського корпусу. Кирило, раді вас бачити.
На Україні, 10-м всіх.
Ти сказав, що мене дратує. Насправді мене дратує не реакція суспільства. Мені дивно, коли військові аналітики займаються ось таким заспокоєнням суспільства. Я вчора загуглила просто останні заяви там «загрози для Сум», «загрози для Дніпра», «загрози для Запоріжжя». І я бачу купу коментарів військових експертів такого змісту. Росія не дійде до Дніпра, причому немає навіть якихось часових прив'язок. Ну, добре, завтра не дійде, або там впродовж півроку не дійде. Ні, дуже модно повторювати, що не дійде нібито ніколи, але разом з тим ми бачимо, що динаміка фронту така, що фронт рухається в бік України. Навіщо це заявляти і чи поділяєте ви це заспокоєння?
Слово.
Я би хотів сказати таке. По-перше, війна – це не сталий процес. Війна залежить від дуже багатьох факторів. І обстановка може мінятися як повільно, так і дуже швидко. Для того, щоб казати заспокійливо чи не заспокійливо, давайте так. По-перше, в нас в країні провалена взагалі комунікація зі суспільством з боку нашого керівництва.
Вона провалена в який бік?
Його взагалі не існує, насправді. Перша волна була, це 22-23 рік, коли перші особи країни казали, що от завтра ми переможемо, ще трошки-трошки, і все. І всі розслабились тоді. Коли навпаки Росія перегрупувалася і почала просуватися повільно, тим самим використовуючи нашу ж тактику, яку ми використовували в 15-му, 16-17 роках, тобто вони не можуть вийти на оперативний простір і реально прорвати фронт на ділянці, вони просуваються де можуть. І основна задача агресора – це посіяти паніку і зневіру серед населення України. Тобто це одна з їх основних задач. Оцінювати треба реально. Не можна казати, що от завтра війна закінчиться, післязавтра ми будемо десь там під Москвою. Реальність, вона трошки інша. Тому те, що у нас суспільство не реагує так адекватно, як би воно мало реагувати на цю війну.
Тобто, а як адекватно реагувати?
Треба розуміти, що це війна. В першу чергу. І війна стосується кожного. Хочете в тилу, хочете на фронті. І насправді зараз існує таке от, чи то втома суспільства, чи то я, скоріше, все ж таки можу сказати, що це провал все ж таки комунікації. Тому що у нас тил зараз трошки відокремлюється від збройних сил, які воюють на фронті. Тобто таке моє от бачення. Немає тої реальної інформаційної складової в нашій війні.
Романе, для вас суто суб'єктивне ваше сприйняття. Це швидко чи це повільно російське просування? Всім заспокоїтися чи бити на сполох?
Я скажу так, що в світі не існує написаних правил, як треба поводитися, відчувати, дивитися на війну, тому що це дуже індивідуальні якісь моменти, і кожен живе в якомусь просторі і бачить зі свого боку. Да, військові, наприклад, які на сьогоднішній день зараз на передовій, да, там хтось прям в окопі, в бліндажі під обстрілом, він хоче, щоб його замінили, щоб проводилась мобілізація, байдуже як, бусифіковано, нормально, рекрутингово, куплять людей, там ще щось, байдуже. Він бачить це, тому що він вже довго там, він вже втомився, він хоче теж, да, там, щоб поряд з ним були ті люди, бо він віддав свій час, своє життя, своє бачення. Люди, які там бачать, що війна – це погано і треба шукати щось хороше, да, там, піду схожу в кіно, піду схожу потанцюю, тому що треба шукати якісь хороші моменти в житті. Да, і ці люди, яких я тільки що навів, да, військовий цель, вони ніколи один одного, наприклад, не зрозуміють, бо вони бачать це все по-своєму. І найважче – це люди, які перебувають в цьому аспекті і намагаються якось їх з'єднати. І, да, там, коли у нас же ж світ ділиться завжди на два боки. Да, є аналітики, експерти, там, оглядачі, які показують, що все добре, там, до Дніпра не дійдуть, до Києва не дійдуть, там, звільнили все. А хтось каже, що завтра впаде Покровськ, завтра впаде Дніпро, післязавтра не будуть в Києві. Ну, і, звичайно, що десь тут крутяться люди, які намагаються це знайти якось об'єктивно, показати, побачити якось, що там провал, там проблема, там успіхи. І успіхи, до речі, теж необхідно помічати в оцих проблемах, тому що приклад можу навести саме прекрасний – це з лінією інженерно-фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині, коли
українською.
Да, угу. Коли якраз поділилися на два таких поля, що були люди, публічні люди, на яких читають, яких звертають увагу. Хтось сказав, у нас немає лінії оборони. Все провалено, да, там потім заходиш в коментарі, заходиш в комунікацію з людьми, і вони просто там все, гвал піднімають. Нам прийшуть люди з Дніпра і кажуть, нам вже евакуйовуватися, що робити. Хтось говорив, що у нас є лінія оборони, тому що вона там, може хтось побачив, може хтось знає, ще щось. Що зробили? Ми взяли, поїхали, показали і сказали, ну дивіться, ми люди, наприклад, які говорили, що там на Харківщині немає ФС, це були проблеми. На Сумщині їх немає, але ми говоримо, що на Дніпропетровщині вона є, і необхідно бачити ці позитивні моменти, бо хтось працює дійсно, і ті військові, які зараз їх там обладнають, копають і все. Вони докладають своїх зусиль. Вони так само під обстрілами, під ризиками, ризикуючи своїм життям, щось роблять. Десь те управління зі сторони держави намагається робити якісь позитивні
так, це
кроки.
Це те, що вона є. Це результат того, що на моменті, коли так, була Авдіївка, коли пройшли до Очеретина, то всі почали про це волати.
Ні,
просто, що її
не коли була Авдіївка і не коли було Очеретино. А коли була Харківщина, коли була Сумщина, ми чомусь дотягуємо до таких масштабів, коли вже все, немає вже іншого вибору, і тоді, тому що коли була Авдіївка, у нас було дуже багато моментів це виправити. І ми, коли чули від командувача на той момент особхортиця, відійшли на підготовлені позиції, військові відходять і заново її готують. І пам'ятаю, копати почали аж під Очеретиним, і то абсолютно структурно нелогічно, тобто ці моменти не виправили. І у нас була Авдіївка, у нас був Вугледар, у нас були інші моменти, коли нам довелося відходити, і все рівно це не виправлялося. Але я хотів от якраз відповісти на це питання. Тобто є позитивні моменти, про них треба говорити, є негативні моменти, про них треба говорити, але завжди необхідно зберігати цей здоровий глузд, тому що кожна людина, яка бере на себе відповідальність говорити оці заяви, оці речі, вона має розуміти, що її дивляться, її читають, на основі цієї людини будуть завтра так само, там, не знаю, хтось іти в кіно, хтось допомагати армії, хтось мобілізовуватися, і це все великий вплив.
Роман, але давайте про вас. Я от зацитую пост Діпстейта. В цілому ворог контролює 99,64% Луганської області. Три роки тому, 1 жовтня 22-го, росіяни контролювали 99% і 0,02% Луганщини. Тобто виросло там на 0,6% окупації Луганщини. Це звучить доволі заспокійливо.
І це був стьоп. Це був стьоп після того, як Путін заявив, що вони контролюють Луганщину, Луганську область, вони її захопили. Але це не так. Да, і вони заявляли про це раніше, і зараз абсолютно ситуація не змінилася. До речі, в Луганській області, на тій території, де зараз проходять бойові дії, зокрема на стиках навіть там Харківської, Луганської, Донецької областей, московитам складно. Тому що вони дуже от зараз навіть взяти Серебрянку, там Серебрянське лісництво, ці всі речі, вони витрачають дуже багато ресурсу і втрачають дуже багато людей. Позитивно? Позитивно. Але з іншого боку, у нас не вистачає своїх людей, у нас не вистачає позицій, вони за рахунок того, що мають кількісну перевагу, мають постійні просування, тому що вони задавлюють, і це не буде сьогодні, це не буде завтра, це може відбутися післязавтра, і це негативний аспект. І вийти сказати, дивіться, у них нічого не виходить, залишається ці 99%, можна помахати і сказати, класно. Можна потім перейти на цю сторону, сказати, у нас не вистачає, немає, вони просуваються, це погане. Я не знаю, хто як це буде подавати, але ми стараємося це показати і так, тому що ми бачимо ці реалії, і нам немає сенсу піднімати перемогу чи одну.
Пастор Роман Погріло вважає, що і не швидко, і не повільно росіяни просуваються.
Загрунте я.
І давайте долучимо потім.
Я буквально кілька слів, да. Давайте розглядати, чи швидко, чи ні, не просуваються. Як би там не було, Росія – це величезна країна з величезним потенціалом людським і економічним, і воєнним в тому числі. Недарма казали, що це друга військова машина в світі. І вже протягом 4 років Україна, яка не співставна економічно і потенціально і людським будь-яким ресурсом, 4 роки вони не можуть досягти своєї мети – повної окупації України. будемо відверті, що мета москалів, мета Путіна – повна окупація України. Вони цієї мети не досягли. Тобто з точки зору, якщо роздивлятися це в масштабі часу і країн, вони просуваються дуже повільно і витрачають ресурс, який не співставний з тими задачами, які стоять. Якщо це дивитися з точки зору жителів Донецької, Луганської, Харківської області, це дуже швидке просування для них, тому що воно відбувається ось на них. Да. Тому тут все залежить від того,
кута зору, з якого
ми дивимося. Да.
Давайте підключимо вже нарешті замкомандира 3-го армійського корпусу Кирила Беркаля. Кирило, ну а ви, військовий, як ви бачите, швидко, повільно росіяни, російська армія просувається, як це сприймати в тилу? Тому що, ну, давайте казати правду, так, в тилу багато жителів розслабилися і напружуються, згадують про війну, тільки коли повітряна тривога, летять ракети і дрони. Чи треба чекати наближення фронту, слідкувати за фронтом мешканців Запоріжжя, Харкова, Одеси?
Маючи такого сусіда і ворога, як Росія, Російська імперія, Радянський Союз, варто жителю Мукачева та Львова не тримати десь свій автомат та шмайсер на горищі, а вже захищати країну. Знаєте, тут треба, для мене це 12 рік війни вже. Тобто, що ми за ці 12 років, 12 рік досягли? Перше, ми зруйнували міф так про непереможну радянську армію, яка буде в теорії глибинної війни просуватися стрімко в Європу. 8 років гібридно і вже 4-й рік повномасштабного. Але що Росія зробила за цей час? Як і в Другій світовій війні, Росії треба було 3 роки, мільйони жертв, смертей, там, засуджених, розстріляних своїх генералів, щоб адаптуватись. Ми адаптувалися досить швидко, як суспільство, волонтерський рух, добровольчі підрозділи, громадське таке суспільство, яке качало все ж таки ці реформи в армії, але недостатньо. Але Росія адаптується на державному рівні. Тобто, коли ми успішні там підрозділи поставили там на своїх власних маленьких виробництвах, там на конвеєр збирання цих дронів, купуючи деталі по всьому світу, які їдуть там з Китаю, Тайваня, Росія бере це на державні рейки, ленд-лізом. Росія ввела, тобто, до структурних своїх підрозділів, до вплоть до штурмових полків, безпілотну компоненту і застосовує зараз дуже ефективно. Вже в багатьох напрямках, таких як тобто волоконні дрони, Росія випереджає нас. Так звані мідстрайки, тобто середня дистанція, ланцети, молні. Да, не супервисока ефективність, але за рахунок кількості це має на собі дуже великі для нас наслідки. Війна з Росією, це, можливо, це війна поколінь. Знаєте, я побачив росіян, їхню регулярну армію ще в Іловайську. І от після Іловайська, після Широкінської наступальної операції, я молодий командир сотні, тоді роти, ну я, в принципі, зрозумів, що це дуже надовго. Що це дуже надовго, і треба все тепер, це не просто добровольча. Якщо спочатку нам казалося, що це так от трішки ми переможемо, півмісяця, місяць, рік, то в кінці 2015 року я зрозумів, що певно прийдеться залишити мрії про цивільне життя, про туристичний бізнес та міжнародне право, яким я займався по фаху та по освіті. А треба одягати однострій буде і бути українським воїном, скільки вистачить здоров'я та життя.
Кирило, так. Тут, мабуть, от головне якраз питання є в тому, чи за вашими спостереженнями українське суспільство загалом зараз розуміє, що це війна надовго, чи є це сприйняття адекватним? Чи усі ці розмови про те, що ой, 1%, та вони там, ну, можна не паритися.
Яке село захопили, так?
Села, та, ну, тобто, це ж питання інформаційної політики. А якщо цього розуміння про війну надовго немає, то в чому тоді проблема, що не так донесли?
Знаєте, в мене є чим порівнювати. В кінці вересня, от 3 роки тому, мене після оборони гарнізону Маріуполь, ми попали в полон, і от мене обміняли. І коли я вийшов, в мене була висока ейфорія, тому що я побачив, чого не бачив до цього ніколи. Я бачив таке щось схоже 3 дні в Києві, під час, там, от, коли Іловайськ був. І все. Я побачив українське суспільство, я побачив українську націю, яка вся воює. Там Київ весь окопаний, всі з волонтерськими катонками, тобто там хто не в камуфляжі, той допомагає, і все суспільство. Це було, воно було єдиним. От це була нація. От треба, або держава, це державна задача, але це і питання кожного. Або ми віднайдемо, хто забув це, всі ці сили, і спам'ятаємо, які свої відчуття перших місяців повномасштабної війни і свій вплив. Або ми зробимо в 2, в 3, в 5 разів більше, ніж вже зробили, або врешті-врешт Росія нас переможе. Бо у них ресурсу цього людського набагато більше. Так, вони вже з Росії, Азія. Вони витратили мільйон, вони, да, вони програли, тобто їхні не досягли своєї мети, не досягли ні окупації, не забрали ні Луганську, ні Донецьку, ні Луганську область. Але Азія може воювати поколіннями, і Азія мислить поколіннями. А ми, як не ми, тобто ми з моїми побратими 3-го армійського корпусу пробуємо надлюдські зусилля, щоб стабілізувати цю ситуацію. І результат дуже помітний. Хоча ситуація дуже-дуже важка. Коли ми прийняли частини підпорядкування, нові стали, от масштабували з 3-ї окремої штурмової бригади, ну, я зняв рожеві окуляри. Я перший раз після 22-го року був дуже-дуже стурбований, а втримався чи ми.
Тому що зараз те, що ви побачили стан підрозділів, які увійшли
стан в підрозділів. Стан підрозділів, стан фронту, стан всього. І ми почали швидко працювати, масштабувати наш досвід, управлінські моменти вводити. Тобто, політика нашого командира, яку наслідуємо ми і впроваджуємо, це от політика децентралізації, це політика піклування. Тобто, не жаліти особовий склад, а піклуватися про нього. І ми починаємо, і почали перебудовувати систему управління, систему вогневого враження, вже, заміняти поламані системи, цементувати їх, деякі кадрові рішення приймати і стабілізувати ситуацію. Третя штурмова бригада виступила в ролі пожежної команди. Отак от невеличкі роти, такі ротно-тактичні групи ми взяли, і от майже всі бригади ми ці групи відправили, щоб стабілізувати ситуацію.
Кирило, дякую. Давайте дамо слово наступному гостю. Я от вас слухаю, так, і думаю про те, що ми зрештою вийдемо до якогось такого висновку, що це війна не за території, так? Тобто ми тут чіпилися за територію, обговорюємо ці території, а всі, ну, така наскрізна думка, її ніхто не висловлює, але, можливо, має на увазі, так? Тобто, що ці просування на фронті, це, ну, от лише одна із форм війни, так, і такий ефект війни, і ми можемо слідкувати за фронтом, а насправді йдуть і процеси і в тилу українському, так? Тобто є і виснаження підрозділів військових, є і виснаження цивільного населення, є виснаження економіки і тому подібне. І ті мізерні просування на фронті, вони можуть не відображати реального стану. Так,
але я думаю, що так можна говорити, коли реально ти живеш там не ближче, ніж Запоріжжя, а коли ти знаходишся в Краматорську, де от уже починають FPV по вулицях літати, то це зовсім по-іншому виглядає.
В Харків прилетіло також FPV. Давайте долучимо керівника Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки Ігоря Солов'я. Пане Соловею, вітаємо вас.
Доброго дня, студія.
Раді вас бачити. Хочемо обговорити заяви російських і очільників, і пропагандистів з вами. Нещодавно Путін заявив, що нібито цього року тільки російська армія захопила майже 5 тисяч квадратних кілометрів української території. І це більше, ніж 200 населених пунктів. Ну, от Діпстейт підраховував, що, здається, 2 тисячі кілометрів так було окуповано за протягом цього року.
Десь так, треба дивитися.
Приблизно. Путін каже 5. Пане Соловей, ну що?
2,7, от я просумувала просування по місяцях.
Свого часу Росія захопила Авдіївку, Артемовськ і Бахмут, 2 населених пункти.
Ну, це...
ви розкрили секрети математики.
Це в 2 рази більше. Що, ніхто перевірити це не може? Звідки беруться такі цифри, пане Соловей? Ну, тобто, хіба важко це перевірити цю інформацію, там, подивитися на карту? Російські пропагандистські агенції публікують ті ж самі карти майже, що і Діпстейт, так, там є РІА Новості, вони виглядають так само, але захопили нібито в 2 рази більше. Ну, Путін же дурнем виглядає, ні?
Не вперше виглядає дурнем в наших очах, в очах наших партнерів. Не вперше він використовує таку гіперболізовану, перебільшену інформацію. Але в цьому нічого нового немає. Перебільшення, гіперболізація, роздування якихось, можливо, навіть несуттєвих ситуацій до космічних висот. Це улюблений приклад, улюблений спосіб і прийом російської пропаганди. Ми бачимо, як це працює по різним темам іншим. І те, що ну, оця лякалка, лякати і досягненнями, своїм потенціалом, це дуже старий прийом. Він бере свої витоки ще там з часів Радянського Союзу, от, але там в новітній історії успішно опробований і зараз реалізовується вже путінською машиною.
Нам можна згадати, кого лякати? Українців? Захід? Кого лякати? Ну, українці вже можуть перевірити, українці читають Deep State.
І навряд чи вони прямо так на цифри саме орієнтуються, а швидше на власне відчуття, бо обстріл є набагато серйознішим там тригером для них, ніж якісь озвучені цифри.
Ну, лякати вони лякають усіх. Тут не треба недооцінювати, тому що ось недавно Караганов, це якраз один з тих ідеологів російської сучасної цієї воєнної ідеології, так він же ж прямо заявив, що напередодні він там першим почав про ядерну загрозу говорити, а недавно він сказав, що давайте от зараз Америку ми там залякаємо, а Європу ми там дожмемо. Тобто лякають вони усіх, в деяких моментах ця лякалка спрацьовує. Ну, наприклад, вони сподіваються там налякати ядерну загрозу. Пам'ятаєте, як там весь світ збуджувався від цих заяв? Аудиторія Путіна, вона є різна. В першу чергу це його people. А people в них, досвід наш показує, що вони в день можуть міняти по кілька раз одні ті самі заяви, ну, заяви на одну ту саму тему, і людей всередині Росії це взагалі ніяким чином не бентежить. Це як така та чиста дошка, зранку пишеш одне, в обід інше, ввечері зовсім інше, і вони в цьому все це будуть вірити. Але ну, щодо Заходу, я вже сказав, деякі їхні інформаційні атаки і ці погрози, вони мають вплив. До речі, про біологічну зброю, пам'ятаєте, ми сміялися з цього, про бойових комарів, все решта. Ну, але це ж теж мало воно свою мету, і це аудиторія зовсім інша була. Не ми, і не росіяни, а саме західна аудиторія, це в продовження загрози ядерної, вони придумали біологічну загрозу, так. Ось, як вони лякали українців? Ну, не українців, от в новітній історії, давайте зараз згадувати. Пам'ятаєте, 22-й рік, там, за півроку до повномасштабного вторгнення. У нас в реальному майже режимі, в медіа, в інтернеті, в соціальних телеграм-каналах, анонімних і не дуже, масово, майже в онлайн-режимі була трансляція підготовки росіян до війни. От, тоді це називалося навчаннями, крупномасштабними навчаннями на кордонах України. Транслювалися ці навчання, потуга російської армії, друга армія в світі, ешелони, які йшли там з Мурманська, Владивостока через всю Росію в сторону України. Це все ж воно було призначено для української аудиторії, для того, щоб побачити, переконати в першу чергу населення і Збройні Сили, що спротив немає сенсу, краще здатися. Що з цього вийшло, зрозуміло, от, але всі повинні розуміти, що це ми бачимо результат, але задум цієї інформаційної операції, він дуже простий. Тобто, якщо є бойові дії, там є там плани на проведення тих чи інших операцій, окремим пунктом іде такий розділ, як інформаційно-психологічне забезпечення бойових дій. Ось в рамках цього інформаційного забезпечення всі там зацікавлені і залучені підрозділи працюють, починаючи від там адміністрації президента, закінчуючи підрозділами в тактичній лінії відповідальності.
Ну і працює на Лукашенка Олександр, на Володимира Путіна. Нещодавно він сказав, що Зеленському треба терміново сідати за стіл перемовин. Цитата: «Росія просувається на фронті, я це кажу відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично, і це може призвести до зникнення України як держави».
Ігоре, а скажіть, от як людина, як ви спеціалізуєтесь саме на ІПСО, давайте говорити, от як на українців це впливає. Ви більшу загрозу вбачаєте у поширенні паніки і зневіри, чи в поширенні спокою? Бо ось пан Кирило Беркаль, заступник командира 3-го армійського корпусу, він захисник Маріуполя, він розповідав щойно, як коли він звільнився з полону, зовсім інша була атмосфера у Києві, люди були піднесені, люди були згуртовані. Так це ж не даремно так було, це від страху, від того, що було реальне усвідомлення стану фронту.
Не можна, немає єдиної пігулки, яка вирішить всі проблеми, в тому числі інформаційної. Тобто поширення крайніх там і заспокійливих, і тривожних чуток, вони мають свої плюси, але мають свої мінуси. Поширення тривожних чуток – це з одного боку мобілізація, а з іншого боку сіяння хаосу. Поширення заспокійливих історій з одного боку – це покращення стійкості українського суспільства, а з іншого боку це заколихування і перекладання такої відповідальності на когось інших. Навіщо я піду там волонтерити чи на фронт, якщо там вже все нормально? Тому це дві крайності, і звичайно ні в одну, ні в іншу крайність впадати не треба. Мені здається, що Україна ще непогані ситуації, оскільки в нас з одного боку є ресурси, які там, умовно кажучи, заколихують, так, про перемогу, там, про не знаю, там, святкування в Ялті і так далі, починаючи з цих часів, закінчуючи там віру в чудо зброю. От, але з іншого боку, у нас є інша медіа вертикаль, умовно кажучи, назвемо це так, яка не заколихує, навпаки, там панічна, можливо, де в чому, але яка більш гостро реагує на ситуацію і більш там точніше, можливо, передає всю ситуацію. Тому десь ця наша ситуація, вона посередині, ми маємо і те, два протилежних таких напрямки, і, ну і, як кажуть, істина десь посередині.
Кирило, ви хотіли відреагувати?
Можна додати? Так. Да, я хотів додати. Дивіться, тобто, на мою думку, тут потрібні нам не чутки, а потрібно систематичне виховання. Тому що я був вихований в такій, знаєте, обстановці, знаєте, класично, що країну треба захищати. Знаєте, на момент, коли Росія вторглася в Крим, в мене було все круто. Був мотоцикл, я жив в Таїланді, я розвивав свій бізнес. Але все, для мене це нонсенс. Мою країну захоплюють. Треба, я кинув все, пів на літак і вступив тоді ще в добровольчий рух «Правий сектор» з перших днів. Потім вже почалася моя професійна кар'єра. Тобто, ми мусимо всі згуртуватися, виховувати суспільство, тобто альтернативи, коли у нас такий сусід з такою потужною зброєю, не сусід, агресор, який буде їсти степ нас крок за кроком. Ці уроди, коли мене катували, от ФСБшники мені сказали, ну ти ж розумний хлопець, знаєш історію, ми переможемо. Не сьогодні, так через 8, через 10 років. Так от, щоб вони не перемогли, ми вже зробили багато. Ми їм дали по зубам. Але я ще послухаю, це Азія. І ми мусимо згадати, що Україна була завжди щитом цієї Європи, цим муром. Цим муром, який від орд зі Сходу захищав весь Західний світ. І ми мусимо усвідомити всі себе як частиною цього мура. Тобто не має бути розділення на фронт і тил, на цивільного військового. Це має бути гібрид українця як войовничою націю. Вбивати ворога можна не тільки зброєю. Ви от підняли питання пропаганди, і чи не виглядає Путін дебілом. Знаєте, я в полоні саме важке, що сприймав це їхню пропаганду. Вони міняють реальність, не тільки історію, вони міняють реальність. І коли я запитував всіх, хто мене допитував, ви вірите в це? Я в їхніх очах бачив сліпу віру. Та я, слухаючи їхню пропаганду, думав, капець, а пора себе ненавидіти за це. Бо вони просто підмінюють реальність. Тому у них буде все нормально. Вони обманюють весь свій особовий склад. Ту піхоту, яку женуть до нас штурмувати, і іноді розказують такі балачки, то вони йдуть просто своїх міняти. Вони просто прораховують, що просто треба закидувати, розпорошувати нашу систему дронів, тобто нашого вогневого враження. А дурачків у них вистачає, і в них їх ще вистачить. Тому що це вони зараз утилізують свої тюрми, утилізують нижчі висоті, свої верстви суспільства і закладають, що вони стратегічно закладають на вічну війну. Вони наших вкрадених дітей на окупованих територіях в чаті готують нас вбивати. По всій Росії побудовані отакі центри. А ми репостимо, вірусим це відео і такі ай-яй-яй. Замість цього, щоб дійсно самим готувати і себе, і, на жаль, своїх дітей.
Кирило, маємо... Тобто
наших дітей не готувати до війни, готувати самим 30 років тому.
Я от хочу поставити ще одне питання, коротко, буквально на 2 хвилини, пану Солов'ю. Ігоре, ви самі сказали, є такі телеграм-канали або ЗМІ, які підігрівають невиправдано позитивні настрої, так, чудо-зброя. Я кава в Ялті, до повноштабного вторгнення, це була комунікація від держави, там шашлики в травні. Є ті, які тривогу дійсно розпалюють людях, і люди сидять на цій тривозі. Я по своєму оточенню бачу, що більшість оточення в апатію скочується, тому що вони не вірять вже ані тривожним повідомленням, ані таким невиправдано позитивним повідомленням. Не вірять нікому. Війна – це туман. Так, і як воно буде, незрозуміло. І люди роблять висновок, що вони ні на що не можуть сподіватися, ні на що не можуть вплинути. Що б ви порадили таким людям?
Мені здається, тут питання не стільки до мене, скільки до психологів, які працюють з спеціальними настроями вже. Тому що це закономірна особливість кожного суспільства. Тут не українці не унікальні, коли люди втомлюються від довгої війни або довгого знаходження в певній ситуації. Я тут не буду красти хліб у психологів, у психотерапевтів. Ну, тому кожен шукає свій рецепт, як не зійти з розуму, як кажуть, щоб не поїхала кукуха в цій ситуації. Давайте скажу про свій рецепт. Щоб не поїхала кукуха, треба більше працювати. І більше проснувся зранку і думаю, що ти зробив для України, як казав Клацик. Щоб кожні твої дії були спрямовані на захист своєї держави. Кожен на своєму місці. І коли людина зайнята чимось руками, головою, то думок, то часу на дурні думки вистачає менше.
Дякуємо, Ігорю. Так, це така гарна порада. Ігор Соловей, керівник Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, був в нашому ефірі. Дуже дякуємо. Роман, ви хотіли якось відреагувати?
Так, я хотів відреагувати з приводу комунікації. Я погоджуся, дуже крута думка з того, що нам необхідно вчити суспільство, і це необхідно починати з молоду, захищати країну, як ставитися до інформації. З 14-го року у нас працює багато людей, організацій, блогерів, які працювали над тим, що не можна сприймати абсолютно ніяк російську пропаганду, російську інформацію. В нашому спектрі цього абсолютно не повинно. Що б вони не говорили? 5 тисяч кілометрів, 10, взяли Покровськ, взяли ще щось. Ну, фактаж залишається фактажом. Да? Там, коли купували Авдіївку, вже це нічого з цим не зробиш. Але в цілому, коли йде інформаційний меседж від росіян, його ніяк не можна сприймати. Це не джерело. Вони ворог, і вони зі свого боку будуть робити все, щоб нас знищити, пригнічити і зганьбити, і тому подібне. Але якщо говорити про внутрішню комунікацію зі сторони держави, нам, як мінімум, сказати, що прибрати брехню – це буде важко, вона завжди в світі існує, але зменшувати і нівелювати її прям максимально дуже необхідно. Тому що коли нам в ситуації з Добропіллям, коли виходить речник і говорить, там було 5-10 росіян, не вірте, і в мене наступний день корпус заявляє, що ми ліквідували 120 росіян, то 5-10 чи 120. Коли сказали, що в Куп'янську немає росіян і там все під контролем збройних сил.
Ну, це ж, розумієте, така боротьба за патію і з невірою.
Абсолютно.
Люди ці так це роблять.
Ні, почекайте. Добропілля була прекрасна комунікація, якщо прибрати речників. Тому що коли був прорив, сказали, да, там про 5-10, потім про 120. Так от, коли відреагували на проблему, спочатку ми це бачили внутрішньо. Коли почалися наради, з'ясування, потім заяви під те, що підтягується туди підкріплення, застосовуються резерви, да, там поїхали 79-ї, 82-ї, ще почали працювати. І зараз ми бачимо, що ведеться робота, да, там, по ліквідації, по зачистці. І потім уже визнали, була проблема, ми зараз працюємо, і зараз ви бачите сині зони в цьому. Ну, потім зараз уже хтось наступає, називає це контрнаступом, ми схильні більш називати це стабілізацію ситуації, бо там не все так хотілося, як іде, але сама суть, да, комунікації в Куп'янську. Ми чули про те, що там спочатку не вірте нікому, все під контролем Збройних сил, там росіян немає. На наступний день виходить голова ВЦА і каже, ми закриваємо місто, нікого не пускаємо, не випускаємо, тому що там ходять ДРГ, у нас проблеми. Да, і ми, тим паче, ми фіксуємо ворога там уже на південних частинах, на західних і на східних і тому подібне. Коли держава заявляє такі, робить такі заяви, на наступний день вона там є канали Центру стратегічних комунікацій в цілому і кажуть там не вірте ті заяви, не вірте ті заяви, не вірте ті заяви. Коли держава хоче, щоб люди довіряли таким навіть спростуванням інформаційній пропаганді, то викликайте довіру в людей і все ж таки варто говорити і про хороше, і про погане, але ми живемо в інформаційній ері, де люди дізнаються рано чи пізно. Контрнаступ 23-го року, суспільство, коли з нашого боку всі показували отак, українське суспільство пішло дивитися російські телеграм-канали, російські медіа, російські ютуби, де всі бачили з різних ракурсів, з 10 ракурсів одну і ту саму подію, коли наші МАКС-ПРО підривалися на мінах. І вони казали, це провал. Але це не було, це була неправильна комунікація, тому що це необхідно було пояснити, що це ті кадри, які показуються з 10 ракурсів. Це тільки початок, ідеться робота. Тобто, є проблеми.
До речі, ще, можливо, після контрнаступу українського, коли значна частина аудиторії української зверталася до російських телеграм-каналів, вони залишилися аудиторією цих російських телеграм-каналів. Тобто це тепер, ну, є певний тепер ефект у 2025 році. Олександре.
Тут підняли, насправді, таку тему багатогранну. І шкода, що пан Соловій відключився. Тому що я в корні з ним не згоден. Це не проблема окремо взятої людини і психологів, це проблема саме стратегічної комунікації. Правильно кажете, що коли держава одна в трьох своїх заявах робить три різні меседжі, це породжує недовіру до неї, як мінімум. Давайте повернемо
за сміх, я вам скажу.
Да, до є ази, які люди з вищого світу в бізнесі.
На російські телеграм-канали.
Вони знають, бізнес знає, є поняття такого стратегічної комунікації на кризис. І заздалегідь закладаються ті чи інші
шаблони,
за якими має діяти той чи інший посадовець чи людина, яка задіяна. Так само воно працює на рівні держави. Тобто має бути єдина система, єдине бачення і єдиний меседж від держави. Це не має бути брехня, тому що ой, там не 20, а один. Це має бути вироблена саме стратегічна комунікація протидії, в тому числі дезінформації росіян. Тому що підрив МАКС-ПРО можна зняти з 4 ракурсів, і це буде 4 або 5 МАКС-ПРО підірваних.
Навіщо взагалі державі ця комунікація, дивіться, це ж не лише питання, власне, просувань по фронту, де стався прорив, де яка ситуація. Може бути також різні проблеми там управління армійського, якісь речі, про які Кирило сьогодні згадував, що він здивувався, коли очолив, став заступником командира корпусу, про ті проблеми, які існують у підрозділах. І вам можуть відповісти, і також цивільні люди дуже часто так реагують, це проблеми військових. Ми в цьому нічого не тямимо. Для чого нам це розповідати, якщо ми на це вплинути ніяк не можемо?
Ми зараз знаходимося, насправді, на зламі отого цивілізаційного погляду, взагалі, на відносини, в тому числі, ну, армія – це зріз суспільства, давайте так казати. Що відбувається в армії – це сублімація того, що відбувається в суспільстві загалом по країні. І ми зараз знаходимося на зламі от пострадянського світосприйняття і того нового, що ми намагаємося впровадити, в тому числі і в Збройних силах. Те, що от сказав заступник командира третього, так само і я робив в бригаді, це англосаксонська так звана система, вона надає більше можливості працювати підлеглим. Тобто, якщо ти стоїш на якійсь посаді, ти маєш адекватно їй відповідати, робити ті чи інші свої посадові там обов'язки і нести за них відповідальність. Радянська система, на жаль, яка ще залишається як і на державному, так і на рівні Збройних сил, це жорстка така централізація, вплоть до, от у нас головком керує батальйонами, грубо кажучи, цей мікроменеджмент, він в деяких випадках, от я як для Росії, він працює як для тоталітарної машини, да, він працює, але максимально знищує ресурс. В нашому випадку ми маємо вже змінювати свою, от, ну і ми знаходимося насправді на цій от межі, коли ми переходимо з пострадянського світосприйняття на нормальне демократичне. Це моя думка особисто.
Романе, якої реакції є цивільні?